Ang kandidato ng pagkapangulo ng Partido Republican sa Estados Unidos na si Donald Trump ay sanay na sa pagkakaroon ng mga kritiko at sa totoo lamang, ito ang nakakapagpaganas sa kanya. Subalit ngayon siya ay nahamon ng walang iba, kundi ang Papa. Sinabi ng Papang Katoliko, Pope Francis, hindi masasabi ni Trump na siya ay Kristiyano habang nangangako na lalagyan niya ng pader ang hangganan ng Estados Unidos at Mexico. At sa ulat na ito, ipinapakita na ito ay umakit ng galit na tugon mula sa bilyonaryo. Narito ang ulat. Wala pang nakakagawa nito. Nakipagpalitan ng mga kritisismo ang Papa sa isang kandidato ng pagkapangulo ng Estados Unidos. Sa kanyang pagbalik buwan sa maikling pagbiyahe sa Mexico, tinanong ng mga reporter si Pope Francis sa loob ng eroplano, hinggil sa plano ni Donald Trump na pigilan ang mga Mexicano na mag-migrate sa Estados Unidos sa pagtayo ng malaking pader sa hangganan.
A person who thinks about building walls wherever they may be and not of building bridges is not Christian. As far as what you said about whether I would advise to vote, I'm not going to get involved in that. I say only that this man is not Christian if he has said things like that.
Ginagamit ni Trump ang kanyang pagkakristiyano para makakuha ng isang malaking sangay sa mga botong Republican, ang mga konserbatibong evangelical na Kristiyano.
For a religious leader to question a person's faith is disgraceful. They're using the Pope as a pawn and they should be ashamed of themselves. That's the Mexican government.
Tumugon ang ilang mga taga-suporta ni Trump sa pag-tweet ng mga larawan ng Vatican na pinapaligiran ng mga pader. Subalit ang galit ni Trump ay hindi tumigil doon. Iniugnay niya ang pagtatalo sa mga pinangangalagahan ng mga Kristiyano sa patuloy na banta ng mga militanteng IS o ISIS.
If and when the Vatican is attacked by ISIS, which as everyone knows is ISIS's ultimate trophy, I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald Trump would have been president.
Sinabi ng mga dalubhasa, ang away ni Trump sa Papa ay di naman makakasira sa kanya sa primary ngayong katapusan ng linggo sa South Carolina, na kung saan ang boto ng mga ebanghelikong protestante ay bumubuo ng 26% sa mga boto, habang 10% lamang para sa mga Katoliko. Subalit sinabi ni Susan Page, isang analista sa News Service USA Today, ang sitwasyon ay maaaring makaapekto sa kanya sa mga ibang pagkakataon.
I think it could be harmful to him in a general election against Hillary Clinton or a Democrat who's making big inroads among Hispanic voters. Help her with Catholics. Catholics are one of the most crucial swing votes. But when you talk about the Republican nomination, I am not sure this hurts him.
Ang ilang mga katunggali ni Trump ay meron ding matigas na alituntunin sa imigrasyon. Si Senador Ted Cruz, na pabor din sa pagkakaroon ng harang sa hangganan, ay umiwas sa issue.
That's between Donald and the Pope. I'm not going to get in the middle of that. I'll leave it to the two of them to work.
Do you think it's on?
Ang dating gobernador ng Florida, Jeb Bush, ay nagbigay puna at sinabing ang pag-question sa pananampalataya ng isang tao ay hindi nararapat.
I don't question people's Christianity. I think that's a relationship they have with their Lord and Savior and themselves. So I just don't think it's appropriate to question Donald Trump's faith. He knows what his faith is. If he has a relationship with the Lord, fantastic. If he doesn't, it's none of my business.
Ang administrasyon ni Obama ay sumantabi rin sa pagtatalo kahit paman di mapigilan ang kalihim ng pamamahayag ng White House, Josh Earnest, ang minsanang pagtira.
I will, however, though, extend to Mr. Trump the courtesy that he has not extended to the President and not use this opportunity to call into question the kind of private personal conversations that he's having with this God.
Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.